At dakadi karbungan iti may sanga babae nga mga idaulo iti uneg iti iglesia? Kadagiti daduma awan parikot iti panangisuro dagiti babae iti pulpito. Gapo takunada nga sabalin iti panawen ita. Addamat dagiti mga takder nga daytoy ket saan nga rumbeng. Gapo tamasapol nga agpaidaulo iti babae iti lalaki. Daytoy kano nga prinsipyo ket isursuro iti nasantuan nga surat. Nga manya kadi iti pudno nga takder iti nasantuan nga surat, maipanggap iti daytoy. Ammon tayo man iti sungbat na daytoy gagayam. Iti adal tayo ita, dito'y programa tayo nga napauluan, Bagnos iti Biag.
Imbag ka nagasat ngal daw kada kay amin ay etek nga kakabsat, kin gagayem, intay man na nagadal dagit isasa o ni Apo Diyos, baban iti daytoy nga panagkikinadwa tayo, iti daytoy matlaan nga oras. Siak ni Pastor Jun Gananshal, nga mauawis kada kayo, kat dawat ang kakabsat kin gagayem, nga kumuyog kay kanyak, iti daytoy nga panagadal, iti umuna nga Timoteo, may kadwa nga kapitulo, may kalima, aging ganat ni may kasangapulo, kat lima a bersikulo. Rugyan tayo nga rudin kakabsat kin gagayem, iti pan nakaibasa na iti daytoy nga oras. Iti may kalima nga bersikulo kastu iti kinunana. Tamay may sa ti Diyos kan may sa ti mga ibabaot iti Diyos kadag iti tao, ni tao nga Kristo Isus. Kunan ni Apostol Pablo kini Timoteo, tamay-may sa ti Diyos. Dagiti Romano kakabsat, katagdaydayaw da dagiti Diyosan. Itakat adupay lang dagiti agdaydayaw kadagiti kasla, maibilang nga Diyosan, iti agdudumang nga wagas. Ado dagiti tattao nga agpaituray da kadagiti agdudumang nga banag. Dadumag at babaan kadagiti pagliwliwaan. Dadumag at gaputi kinabaknang. Dadumag gaputi bilag kanturay. Kandadumapay nga banbanag dito'y lubong. Ngamadamay may isa nga pudno kan si bibiyag a Diyos, kat isuti na maraswa kadatayom amin, kagabsat kan gagayem. Kat kunan ni Apostol Pablo, kat may isa ti mga ibabat iti Diyos, kadigit itao, ni tao nga ni Kristo Isus. Ti panawan na daan na tulag kagabsat kan gagayem, digit Israelita kat mabalinda amapan iti templo, ngayon digit adu nga papadi. Mabalinda ti makiuman ti Diyos babaan kadakwada. Ngam ita nga panawan, kat kun kunaan ni Apostol Pablo kadatayo, kan kadakwada, nga dalang ti maysa nga mga ibabaot nga masapol nga siggan tayo. San tayon nga masapol ti sa sino man nga tao, tapno mga ibabaot kada tayo dito'y daga. Gapot at dalang ti maysa nga mga ibabaot iti tao kan ti Diyos. Saanan nga kasapulan ng kagabsata no amangala ka ti maysa nga kadwam wino maysa nga tao, ta ipakawan mo ti basol mo kat kunaam kinkwana, ibagam kini Apo Diyos tapakawanan na ti basol ko. Awanan ti kasdyayin kagabsat no dikat at datayin kadigiti tiyempo, kan panawan, nga ti mga ibabaot kada tayo, kat ni Apo Iso Kristo, kat mabalin mon nga ibagakin kwa na, digiti basbasol tayo. Nakas ko na ni Apo Iso Kristo matlaang, siyak ti dalan, kan pudno kan ti biyag, awan ti makapan kan ama, no di magnakanyak. Masapol tayo ti may sanga mga ibabaot, kakabsat kang gagayem. May sanga padi, kat adaan tayo ti may sanga nangato nga naindaklan nga padi, ni Apo Iso Kristo. Idi nagsangit ni Hob, idi panawon na, kat kunana, awan tagikid-kiddang ti baot may, amang iparabaw ti ima na kada kami ng agpada. Tikon ko na ang ditoy ni Hob kakabsat kang gagayem, noadala ko ma may sa mga igam ti imak, kan ima ti apo, tanood ako ma ti panakayuman, kan panakaawat, itinagbaotan may. Ita nga panawin kakabsat kang gagayem, kat saan tayon kuman ngagdanag, gapo dati ti may isa nga mga ibabaot kada tayo, iso ni apo tayong Yesu Kristo. At dati ima na nga ima ti Diyos, gapot ay sunak at may isa nga pudno nga Diyos. Kabailan na nga isalakan, uray sinno, kan uray no sa dinuman, tiyan na, gapot ay sunak timan nakabalin, kat awan ti anyaman nga makalapad, kinkwa na. Kabalan namat kakabsat kang gagayem nga isalakan amin nga tattao, gapot ay binayadan na, iti kay batugan, iti pan nakaisalakan tayo. Isunak at may kari, kan kabailan na, iti mangibabaot, gapot ay nagbalin mo't isunang nga tao, akas kada tayo. Kabalan namut kakabsat kang gagayem nga tanglan ti ima tayo. Mawatan na amin nga pakasiknan tayo. Kat mabalin tayo iti umasidag kinkwa na ti anyaman nga oras kan ti anyaman nga tiyempo, anyaman nga lugar ti ayan tayo. Gagayem kang kakabsat ko, amuna amin kang kabalan na ni Apo Kristo nga ramidan digitoy. Kat ay ayatan na tayo, kat ay ayatan na ka. Nga arakupan, babaan itinayat nga ima na. Kinuna ni Propeta Isayas may panggap kinkwa na. Ti amin aladingit da, iso na pala dingit, kat ti anghel itisaklang na insalakan na ida, tayat na kan ti asina sinubot na ida, kan imbagkat na ida, kadag iti amin nga laldaw iti ugma. Iti amin nga ladingit da iso na pala dingit, ti Diyos kat nakikadwa kadag iti anak iti Israel iti panagnada iti tilitang. Idi nga napaay da kat nagsalungasing da sa Jegadis Barni, saan na nga kinunakadakwada, napaay kayo, natangkan nga mintuuloyo, iso nga baybayan kayon. Saan na nga kinunaday ta kakabsat kang gagayem, ngam nakipagtalinaad di Diyos kadakwada iti unag ti upatapulong atawin. Ngam indalwan na ida, kat nang tadisuna kadig iti paganurutan ti biyag, idi nga sumrakda iti na ikaringa daga. Ngam ti Diyos kat agururay kadakwada, kat saan na nga binaybayan kan pinanawan ida iti tiyempo ti panagrigrigat da iti litang. Saan namat nga siningsingir wino pinapapasan ida, ngam nakikuyog ti Diyos kadakwada, kadigiti kakabsat tayo ti Israelita, idi panawin ti daan nga tulag. Kat amok nga daytang matiraramidin ti Diyos kada tayo ita kakabsat kang gagayem. Kat pudno nga makaparagsak kan makaiayo, nga mamuan tayo nga dati may isa nga mga ibabait, nga mabalin tayo nga asitgan, tapno makiuman tayo iti Diyos. Isungakas ko na tayon kakabsat kang gagayem, saan tayon nga masapol ti umasidagti si asino man nga tao, nga mga ibabait kada tayo, wino pagtalkan tayo digiti banag dito'y lubong, nga mabalin, nga siggan tayo laeng ni Apo Isu Kristo, ngam ammo nga saan nga umanay iti baal kan pan nakaawat dagiti padatay nga tattao. ngumadala ang timaymaysa nga mangibabaot, kan makabaol iti data, no dilaang ni Apo Jesucristo. Isunak at bimabatap no idanon na ti ima na kada tayo, kat pinagmaymaysa na tayo iti Diyos. Daytoy nga panangibabaot, kat iso ti kasapulan ti lubong kadigito nga tiyempo, saan kadi. Gapo taawan ti sabali nga dalan kan wagas ti panakaisalakan. Kuna ni Pedro kadigiti Pangulo ti Rilyon, idi panahon na. Kat awan ti sabali at pakaisalakanan, uray si asino. Tawan ti sabali anagan, iti babaon iti langit. Ana itad kadigiti tattao, apakabalinan tayo ang maisalakan. Wen gagayem ken kakabsat ko, niapo tayo nga si Kristo laang iti dalan, iso na laang ti pakaisalakanan, iso na laang ti mangibabaot, iso na laang ti makabalin, a makapagkapya kada tayo iti Diyos. Kunati may isa kadigiti paborito, ken nalatak nga bersikulo, tinasantuan nga surat. Siak ti dalan, ken pudno, ken ti biag. Awan ti umay ken ama, no di magna kanyak. Ije libro ti Juan, may kasangapulukot upat a kapitulo, may kanam a bersikulo. Kunan ni Apostol Pablo, nang yawat ti biag na, tapno mawayawayaan dagiti amin nga tattao. Dayta ti pammanaknek, nga tinaituding at tiyempo, kaya't ti Diyos a may salakan ti tunggal maysa. Ti sao nga nausar dito'y kakapsat nga inyawat, iti Grego nga pagsasao, kat antilotron, nga ti kayat nga sauen bayad. Ti sabali nga pannao ni Apo tayong Jesucristo iti nagsirbi kas bayad ti panakaispal tayo. Kat dayta ti kasapulan tayo kakapsat, datayo kat napukaw nga managbason. Kat ni Apo tayong Jesucristo iti naiyawat, iso na tinagpaay nga bayad, dagiti basbasol tayo. Kunati may kapito nga bersikulo, dito ti gapuna nga naibaunak akas apostol, tapno'y pakamok tinimbag adamag kadigiti hintel, kat isuro kadakwada ti pudno apamati, sa anak nga gululbod, pudno ti bagbagak, dito'y ti kunan ni Apostol Pablo. Naibaunak kunana, ti kayat nga sauen nadutukan. Isuna nga kunkunaan ni Apostol Pablo dito'y nga isunak at nadutukan, kan naawagan nga maysa nga mga skasaba kan apostol. Ti sao nga mga skasaba kakabsat kan gagayem, kat naggapo ti Grego nga sao, nga keros, nga ti kayat nga sauen, trompeta, nga titudtudun na kat sudi jay mga ipakpakaamo ti Ebanghelyo. Isunak at naawagan nga mga deklara iti Ebanghelyo. Saan nga gululbod, pudno ti bagbagak kuna ni Apostol Pablo, kasla saan nga kadawyan ni Pablo, kat ibaga na dito iti may sangububing nga mga skasaba, nga personal nga gayem na, iso dito ni Timoteo. Panagkunak kakabsat kat ibagbaga na daytoy tapno pakir din na ti pakinakem na kat ammo ni Timoteo nga daytoy kat pudno launay tapno ipakamok tinimbag adamag kadigiti hintel daytoy kat may sapay lang kadigiti banag nga saan na nga insurat kadigiti iglesia kanayon na daytoy kakabsat nga ibaga nga isunak at apostol kadigiti hintel daytoy kat ibagbaga nang isunak at saan lang apostol nga mangiwarwargawag iti ebanghelyo ngem imbaga na pay nga isuna iti mangisuro kadigiti hintil. Kuna namanan nga insuro ni Apostol Pablo ditoy, ti amin nga iglesia tarigagayak nagkararag dagiti lalaki. Masapol nga napudno da ti Dios kat masapol nga ingato da ti imada bayat ti panagkararagda. Ngawan pungtot wino tarigagay a makisupyat. Ni Apostol Pablo nga rod kakabsat kat saan nga nangaramat ti bukod da nga pagayatan, nutikit ibagbagana kat daytoy tarigagayan na. Tarigagayak nagkararag dagiti lalaki. Titudtudun na dito'y kakabsat kin gagayem, kat dagiti lugar nga pagsasarakan da, kadagiti pada na nga namati. Tisarsaritaan na kat lugar nga pagkarkararagan da iti publiko. Kat masapol nga ingato da ti ima da, bayat ti panagkararag da, kinunan ni Apostol Pablo. Dito'y kat maysa kadagiti kaugalyan, dagiti namati, iti mununa nga iglesia. Dito'y kat iparang na ti dedikasyon, iti biyag dagiti agkarkararag. Ita kakabsat kat adamat dagiti mangingat ngato, dagiti ima da, san kadi. Iti panagdaydayaw da kini Apo Diyos. Kat saan tayo nga supyatan da ito'y, awan kumati pungtot da. Kaya't na nga saon da ito'y kakabsat, nga saan tayo kumangag karkararag, no at dagura, winusan nga nasaya at nga nilaon ti puso tayo. Aming nga basol tayo kumakat pinagbabaywan tayo, kat indawat tayo ti pamakawan. Ngawan pungtot, winutarigagay ang makisupyat kuna ni Apostol Pablo. May nag dito'y nga bersikulo kakabsat, kat masarakan tayo di libro ti Hebreo, may kasangapulo kat may sa kapitulo, may kanam a bersikulo, kasto'y manti kinunana. Ngum naawan ti pamati, saan amabalin nga maparagsak iti Diyos, tanong masidagka iti Diyos, masapol apatsyem nga dati Diyos, nga manggungguna kadigit agsapol kinkwana. Nung masidagtay nga rod ti Diyos, babaan ti kararag, masapol nga rod nga masidagtay kinkwana, babaan ti pamati. Ti panagkunak, may sa kadigiti rason, noapay nga kaslabas sitlaan, digiti agtatader, agat atindar, digiti prayer meeting tayo, kat gapot agkurang dati pamati. Adupay lang digiti saan nga mamati, nga ti Diyos kat pudno, nga dengdenggen na kansong-song batan na digiti amin nga kararag. Kas na may ladladawan ko ti Diyos, nga agsuy-suyaab ka digiti kaadwan nga prayer meeting. Apay nga ta, gapot akaslaboring day to'y, gapot akurang ti kinapudno na, kung kurang ti pamati digiti agkarkararag. Ado digiti basol nga saan nga napakawan, kan adagura kan kinadakes nga nilaon ti puso. Patyan tayo kakabsat kan gagayem nga ti tao kuma, nga mangidaulo ti kararag ti publiko kat may isang tao nga daan nasayaat nga takder na iti Diyos. May isang tao nga nalintag na Diyosan kan nataangan iti pamati. Kakabsat kan gagayem, kalpasan nga impaawat dito ay kakabsat, no kasatno ti umno nga panagkararag kadigiti babay kan insuro namahit, nga impakamuno kasatno ti masapul nga panagkararag. Kastamat dito ay katsaritaan na ti may panggap ti umno nga panagkawis digiti babae, kan ti umno nga akamda iti lokal iti iglesia. Kinapudno na kat adda digiti agduduma nga kapanunutan may panggap iti dito ay nga pakasiknan kakabsat, kat amin daw saranda dito ay nga teksto nga mang pasigged iti takder na. May sanga grupo kat kunaanda nga digiti babae kat mapalubusan nga maadaan iti akam, ti panangidaulo digiti amin nga panagsirbi iti iglesia. Isong nga dadigit ibabay nga mga skasabada, at dadigit choir director, kan babay nga opisyal iti iglesia. Awan ti posisyon nga may parit kadakwada. Kat kasbunga da ito'y dagit ibabay, kat saan lang nga prominente tunag ti iglesia, ngam no daduma, kat dominante da pa'y. Ti kasupadi na da ito'y kagapsat, kat ti pamati ti may sapay nga grupo. Nga saan nga mga ipalubos kadigit ibabay nga madanda ti anyaman nga kam iti unag ti iglesia. Iso nga awan ti sa sino man nga babae, nga manggagan, nga mangas kasaba. Wino mga idadaulo, iti panangidalan kadigitikan kanta, ti panagdaydayaw ti unog tiglesia. Nga mabalinda nga agsirbi, babanti sa bali nga wagas, kas ti panagdalus, ken panang papintas ti unog tiglesia. Panangisagana ti panagsantasina, kanda dumapay. Nga saanda nga mabalin nga agsirbi, ti anyaman nga akam ti panagdaydayaw, kas ti panangasaba, kan panangidaulo ti anyaman nga paset ti panagdaydayaw. Ngamkitaan tayo man nga nalaing no sa dino ti pagpatinggaan ti panagsirbi, digiti babae no may panggap ti trabaho ti iglesia. Umunakat na saya at siguro na umun tayo, ti may panggap ti kultura, iti panawin ni Apostol Pablo, ti daga ti Roma, tapno mawatan tayo nga nalawlawag detoy. Tinasantuan nga surat kagabsat kang gagayem, kat adadigiti mabigbigbig, nga balbalikas, kada Deborah, Rena Esther, ni Ruth kanda dumapay. Ti pakaseritaan ti iglesia kat adamat da Mary Fletcher, da Priscilla Gorney, kanda dumapay nga babae nga inlusar ti Diyos, iti na idumduma nga wagas. Nupay nukasta, ti imperyo ti Diyos, ti prinsipyo digiti babae, kan paset amin nga pagano nga rilyon, kat adu digiti babae nga dan na ngato ti akam na. Ti panagdaydayaw digiti tattao, di aprodate, kat nalabit may isa ka digiti kadaksan nga aramid, no sa dino, kung kas na maibilang nga reliyon ti prostitution. Di kiti mauawagan nga Vestal Virgin, nga dati templo ni Aphrodite, iti nga tuwan ti Acropolis sa J. Corinto, kat balang kantis dam amin. Ti rason no apay nga kinuna ti Diyos, nga dagiti babae, kat masapol nga makaluban, kat tapno sa anda kuma, nga maibilang ka digiti kastoy nga kita ti reliyon. Kastamat nga sa J. Episo, kagabsat kin gagayem, ngayon ni Timoteo, iti dayta nga panawen kat adu digiti babae nga daan na ngatong akem iti templo ni Diana. Iti daytoy nga reliyon kat nagsaknap ti moral nga aramid. Isu nga daytoy nga teksto tayo kat inyunay unay ni Apostol Pablo nga daytoy nga aramid kat saan kumang nga sumruek ti panagkararag iti publiko ti panagdaydayaw kadigiti iglesia. Kuna ni Apostol Pablo ti may kasyam nga bersikulo kastamat digiti babae agkawos dati na ima nga garkusda abuyugan tinakman kun saan nga kinapalalo, saan akadagiti buok, asinalapid, kun balitok, wino perlas, wino pagananay anangina. Timay kasangapulo, abirsikulo, nudikat kadagiti nimbag nga aramid, kas may parbang kadagiti babae, ngagbibiyag iti kinasingpet. Itimay kasangapulo kat may isang abirsikulo, kas tuy pa iti kinunan ni Apostol Pablo, ti babae agsursuro kuma, asitatal na, abuyugan ti amin, akin ang nugot. Ulitak niya may kasyam abirsikulo, kastamat digiti babae agkawus dati na ima. Kalpasan nga sinarita ni Apostol Pablo no kasatno ti rumbeng nga panagkararag digiti lalaki iti publiko, itakat imbaga namat no kasano tirumbeng nga panagkararag digiti babae. Tidagdagamatan na dito'y kakabsat kan gagayem, kat at dati makinunag a makita kadakwada, nga sankit di iti makinwar nga makita kadigiti biyagda. Titudtudun na dito'y kat at da, ti pakainaagan na no kasano ti umno nga panagkaukawus iti sangwanan iti publiko. Kaya tayo nga ibaga kakabsat kan gagayem, nga timay sa nga babae kat masapul mo't ngagkawus nga nasayaat. Awan mo't ipakataksan na nagkawus isuna ti makaiayo, iti mata ti asawa na. Ngem masapul ko ma, nga daytoy kat umno kan disente, nang runa ti imatang ti Diyos kan imatang ti publiko. Timay ka sa nga pulo kat may sa nga bersikulo, ti babae ag sursuro ko ma, as itatal na abuyugan ti amin nga kinaanlugot. Timay ka sa nga pulo kat tuwa nga bersikulo, tadyak ipalubos at ti babae, isuro na winno adda turay na ti lalaki, nudikat agulimak kuma. Digito'y nga bersikulo kagabsat kin gagayem, kat adat pa kainaaganda, ti panakasurusuro, kan panakaisuro iti doktrina. Digiti babae iti panawin ni Pablo, kat naimpluensyaan, kadigiti na nalimod nga reliyon iti panawin ni Apostol Pablo. Iso nga dito'y kat balbalaagan ni Apostol Pablo, digiti babae nga sanda kumangag sasao iti publiko. Amangan tasabali ti maisauda. Nubasaan ti kagabsat kin gagayem, iti umuna nga Korinto, may kasangapulo kat upat a kapitulo, may katalupulo kat upat a bersikulo, kat papawilan ni Pablo nga agsaudak dagiti agduduma nga pagsasao. Tultuloy ti iti bersikulo ti kagabsat, kunanti may kasangapulo kat talo a bersikulo, aging gana ti may kasangapulo kat lima a bersikulo, ni Apostol Pablo kinunana, tani Adan na bukel ngay mununa, kalpasan na ni Eva. Kat ni Adan saan a pinaulbod, ngam ti babae idintungan na ulbod, nakaaramid ti basol. Nupay kasta, iso maisalakan to, ti panagpas ngay na kadigiti anak, nuag talinaed iti pamati, ken ayat, ken kinadalos, ken kinanakman. Ti basol ni Eva, idinang rugi iti panagbasol ti lubong. Itatunggal agpas ngay isuna, kat kasla maysa nga managbasol, iti naipas ngay na dito'y lubong. Ngam ni Maria kat impas ngay na ni Apo ti Yesu Kristo dito'y lubong. Iso nga kasatnungay nga naisalakan na kiti babae gagayem, dito'y kat babaan ti panaganak da. Gapo ti impas ngay ni Maria ti manubot dito'y lubong. Iso nga santay kumanga kunkunaan nga ti babae iti nang rugi ti basol dito'y lubong. Gapo ta babaan kinkwana kat naipas ngay ti manubot dito'y lubong. Gagayem kan kakabsat ko, awan ti sa asino man nga lalaki nga makaipaay ti manubot. Saan na nga mabalin nga ipasngay ni Apo ting Jesucristo, akas inaramid ni Maria. Nupay kasta, amin digiti babae, kat may salakan babaan ti pamati. Akas mat ti amin nga lalaki, amin kat may salakan babaan ti pamati. Isukat masapol nga dumakkel, babaan ti ayat kan kinasanto. Nga kas ti may sa nga lalaki. Kagapsat kang gagayim ko, nakita tayo ditoy digiti akman digiti lalaki. No kasatnudang agkararag iti sangwanan ni Apo Diyos. Nga ingato da digitim ima da, hanna kayat nga sauen nga nakangato digitim ima tayo nga kankanayon ito nagkararag tayo. Ngamti kayat na nga sauen da iti kakabsat kan gagayem. Dayje nga nakangato, dayje biyag tayo, kan puso tayo, kan kararwa tayo, iti sangwanan ni Apo Diyos. Nga awan iti sukpiat, awan ti basol, si papalubos tayo, si susuko tayo, ti biyag tayo kinkwana. Nga awan ti maramidan tayo kakabsat kan gagayem. Nga uray kararag tayo nga kararag, uray ngato tayo nga ngato ti ima. Kas kunan ni Propeta Isaya, nga uray ag kararag karoy, uray adu nga lulualo kansang sangit yo, italikod ko ti rupak gapotanap no ti dara digitim ima yo. Dito iti kayat na nga saun kadatayo kakabsat kang gagayem. Amok nga digiti lalaki, numaminsan san nga makita digiti asawa da, iti panagkarkararag da. Ngam, ti puso kan panunot, kan uray pa iti kararwa tayo, no isukom ti biyag mo kini Apo Diyos, ito no agkararag ka kinkwana, kat mapakawan na kiti basbasol mo, awan ti imposible nga sungbatan ni Apo Diyos, di kita nga karkararag. Posible ka kapsat nga itid na dayta, gapota ni Apo Diyos man nang tid ka di kiti karkararag, no lakit di, italag tayo ti biyag tayo kinkwana, kat ijay masarakan na, nga sidadalus tayo, nga rod no agkararag tayo kakabsat, dumawat tayo ti pamakawan kini Apo Diyos. Kadagiti babae, kagabsat kas nang ngagantayo da ito'y sursuro ni Apostol Pablo, nga mabalin tayo mat, nga ipakita, nga dati bilag tayo kadagiti lalaki, babaan iti kinadalus, kan iti ayat, kan iti nanama, kan uray pa iti kinaanos. Da ito'y lang ti kababalin nga mabalin tayo ipakita, kadagiti asawa tayo nga lalaki, no addaman kada kayo, iti saan nga namat iti asawa na, no aramidom detoy nga kinanakman, kinadalos, ken ayat, tisang wanam, uray peti kinaanos, iti asawam, ijay makita danto, iti pannakabalin, iti maysa nga babae. Gapot ati babae, iso tinaggapuan, iti manubot ken manangisalakan tayo, iso dayta ni Maria. Kagabsat ken gagayem, digitoy nga adal tayo, kat mayan natop kadigiti biyag tingin aldaw-aldaw. Babae man ken nalaki, at dati pan nakabalin na no maipapan iti sangwanan kini Apo Diyos, basta lakit di si dadalus tayo. Ken ijay, isuko tayo tibiyag tayo kinkwana, tamok ken patsyek ni Apo Diyos kadwa tayo, itinaldaw-aldaw nga panagbiyag tayo. Madaydayaw ni Apo Diyos, sapay lakuma iti dito yung oras, nakaitad kami baban iti dito yung programa, iti ayat ken bilag kadigiti tunggal may sa babae ken nalaki, uray pa'y kadigiti ubing, ken uray pa'y kadigiti nataangan, sapay lakoma, tabindisyonan na tayo ni Apo Diyos, iti dito yung oras. At daman tikait ko nga ibati kakabsat kang gagayem. Siya sino man nga natulog iti Diyos, isot bindisyonan iti Diyos. Agkararag tayo. Amami a Diyos, nga daka sa dilangit. Agyamang kami, kin apuming Yesu Kristo, ta isot imbaon mo dito'y lubong, tapno'y salakan na kami. Mamati kami nga isot isilaw, abimaba, tapno lawlawagan na kami, manipod ti saong. Isu ti silaw nga manglawag iti panunot mi, tapno maamuan mi ti adunga banag may papankin ka. Kan ti panangisalakan mo kada kami. Nilawagan na kami kat ita at da kami ti bukod mi nga lawag. Kat sapay kumaapo taglawag kami mat itipada mi nga tao, baban ti anos kan pamati mi. Nga manglawag ti puso dagiti mayaw awan, tapno agsublida iti dimnam. Bigbigan mi nga isu ti danum abiyag, kat sapay kumatagtubog akanayon day ta danum, nga ni espirituan iti biyag mi. Mamakawan kami mat kumaapo, kadigiti padaming tao, kas pinakawan na kami, digiti basbasol may. Bindisyonam titunggal may sa Apo Diyos, kat patsyon may nga digiti karkararag may, denggam kan awatam apo. Daytoy ti dawat may kan kararag may, gapulang kinapo may so Kristo manubot kan manisalakan may. Amen. Yeah.